بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن ديجيستر قطبة ورنك الدرسان إذن يسن وحا أقوى وين مدحنا دورد فدرالك يكو دورد قبل ديد وكو شيين دالك يكاقب صانت دورشوين قفي عدا لا مهن مانك دورد صماري وكولان قارا كياش السيحوجين تأمنيك مقالة مقدشو قارك مدى السيمدى قبل دا السيسي ومان تكسو وجان مقالة مقدشو سيء ورق كل مان مدح دورد فدرالك قلاقل كسري برلمان كصماري ومركي قور ريسي حبين كياش برلمان أفريكا ururka warbaahinta Puntland oo magaalada Boosaaso ka dhaafray tababar loo qabanayo saxafiyiin dhowr ah guddi loo xirsaaray qiraafka doorashooyinka golaha deegaanka oo go'aan ka gaaray halka doorashooyinka ka dhacaya magaalada Garoowe iyo sidoo kale degmooyin kale wararka dibadda waxa ugu waaweyn shacabka dalka Turkiga u dareeray doorashada madaxtinimada ee dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
ismaqalo wanaagsan dhigisaar saaka waa subax ahad tarawdana ku beegantaa isdeeraasan ka bisha May sanadka 2023 dhigisaar waxa ku soo labatan qodobada warkaas waxa ku maqashay radio dalasan oo faafasan aynu ku bilownay waxa magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ka socday shirka golaha wadashii qaran ee u dhaxay madaxda dawladda federaalka ee ku doorad goboleedyada shirkaas oo afar maalin ka socday Muqdisho ayaa xalay la soo gabagay waxaan laga soo saaray muujiyadka kooban dhowr qodob shirka ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Hamse Cabdi Barre madaxda maamulada Jubaland Ahmed Maxamed Salaam Madobe Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagran madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullah Xuseen Cali Gudlaabe iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Ahmed Cabdi Kaari Qorqor iyo sidoo kale madaxweynaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho shirka ayaa waxa laga soo saaray warmurtiyad ka kooban dhowr qodob waxaana ugu muhiimsan in madaxda ay ku heshiyeen hanaanka doorashooyinka dalka oo ku dhacaya dalka doorashooyin qof ee cod ah heshiiska ayaa waxa ka maqnaa wakiilka maamulka Puntland iyadoona in muddo kordhin hal sano ah loo sameeyay madaxda dawlad goboleedyada dalka sidoo kale waxa lagu heshiyeen la taageero muddo kordhinta dawladda federaalka loo marayo hanaanka baarlamaanka Soomaaliya iyadoona si madaxda dawladda federaalka ay sidoo kale ku dawlad goboleedyada qodobada ay ku heshiyeen ay ka mid tahay in dawlad goboleedyada dalka ay doorashooyin si wada jir ah ugu qabsamaan marka la gaaro waa doorashooyin wada jir ah ay kaga qabsamaan sanadka 2024 in doorasho qof iyo cod ah heer degmo heer dowlad goboleed heer federaal iyo gobolka Banaadir oo qayb ka ah la qabto sidoo kale madaxda ayaa ku heshiiyay in guddi doorasho qaran oo ka kooban 15 xubnood la sameeyo hirgelinta laba xisbi siyaasadeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalif Fiqi ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada shirka soo baxay
soo socot qodobka koowaad hanaanka doorashooyinka a golaha wadashiga qaran wuxuu ku heshiiyay inay dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo kaliya ba hannaanka doorashooyinka dalku wuxuu noqonayaa nidaamka matalaada isu dheelitiran ee liiska xiran proportional representation closed list a liisaska xisbi walba waa inaysan ka badnaan laba laab kuraasta loo tartamayo kana yaraanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo qodobka labaad deegaan doorasho golaha wadashiga qaran wuxuu ku heshiiyay in kuraasta lagu tartamayo lagu soo doorto hal deegaan doorasho single constituency qodobka saddexaad golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya a kuraasta loo tartamayo ee golaha shacabku waa 275 xubnood waxayna matalayaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ba xubnaha golaha shacabka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya a kuraasta golaha shacabka waxaa loogu tartami doonaa habka xisbiyada badan qodobka afraad golaha aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya a deegaan doorashada kuraasta golaha aqalka sare waxay noqonaysaa mid kasta oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ba matalaada xubnaha aqalka sare ee gobolka Banaadir waxaa lagu qeexi doonaa maqaamka caasimadda sida ku cad dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya qodobka shanaad golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka a kuraasta golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka waxaa lagu dooranayaa deegaanada dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka b shacabka dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka ayaa xubnaha golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya a kuraasta golaha wakiilada waxaa ku tartamaya xisbiyada qodobka lixaad dowladaha hoose a xubnaha golayaasha deegaanka waxaa si toosa usoo dooranaya bulshada deegaanka b kuraasta golaha deegaanka waxaa ku tartamaya urur siyaasadeedyada c labada urur siyaasadeed ee ugu codka badan ayaa noqonaya labada xisbi qaran ee dalku yeelan doono qodobka toddobaad nidaamka madaxtinimada dalka a si loo mideeyo hannaanka doorasho ee hoggaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loona dardargeliyo habsami socodka dowladnimadeenna waxaa dalku uu qaadanayaa nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen b madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa hal warqad ku dooranaya shacabka soomaaliyeed iyadoo lagu salaynayo nidaamka xisbiyada badan qodobka siddeedaad midaynta muddada doorashooyinka a doorashooyinka dalka ee heer federaal
waxaa waa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo faahfaahin ka bixiyey khudbadii ku heshiiyey madaxa dowladda federaalk ku durood goboleedyada laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay kulan gaar ah ka yeesheen sii xoojinta amniga magaalada muqdisho wariyaha cali aadan ayaa warkan sii anbaqaadaya
taliyaha booliska soomaaliyeed sareeye guud sulub axmed filin ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada ammaanka ee howlgalka ciyaaltire ka wada magaalada caasimada ah ee muqdisho ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii loo dardargelin lahaa sugidda amniga caasimada muqdisho maadaama muddooyinkii dambe ee ka socotay howlgalka ciyaaltire ee la dagaalanka al-shabaab burcadda hubeysan iyo maandooriyaha sidoo kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guud axmed firin ayaa waxa uu markaasi warbixino la xiriira howlgalladii ugu dambeeyey ka dhageystay saraakiisha ciidanka sida milatariga u tababaran booliska ee boliisi militaro si kastaba ammaanka magaalada muqdisho ayaa waxaa bilihii dambe uu noqday ama bilihii lasoo dhaafay uu ahaa mid wanaagsan waxaana howlgallo kala duwan een ka waday ciidanka uganda lagu soo tababaray ee lagu wareejiyey amniga caasimada muqdisho
waxaa maanta magaalada muqdisho caasimada dalka kusoo wajahan qaar ka mid ah isimada iyo sidoo kale garaadada s c iyaguna kasoo kaxitamaya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal madaxda isimada ayaa waxaa hogaaminaya garaada jaamac garaad ismaaciil iyo sidoo kale xubno kale oo kamid ah garaadada kuwaas oo soo gaaray magaalada muqdisho si ay kulan ama ula qaataan madaxa dowladda federaalka garaadadii sidoo kale madaxa dowladda federaalka ayaa ka arinsan doona sidii xal waara lagu gaari lahaa colaada ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana sidoo kale garaadada ay madaxa dowladda federaalka ay ka hadli doonaan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkii ku barakacay oo colaadii magaalada laascaanood dagaaladaas oo u dhexeeyey ciidanka s s e sidoo kale ciidanka maamulka somaliland magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa bilooyinkii lasoo dhaafay ay colaad baan ku dhex martay ciidanka s s e iyo kuwa maamulka somaliland waxaana ku barakacay kumanaan qof sidoo kale halka iyaguna dhowr qof kalena ay dhimashay dhaawac ay ku noqdeen dagaaladii halkaas ka dhacay iyadoona maanta la firayn garaadada ay soo gaaraan gudaha magaalada muqdisho si ay ula kulmaan madaxa dowladda federaalka soomaaliya ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyaddii sidoo kale ra-iisul wasaaraha sidoo kale isimada waxay kulamo la qaadan doonaan xildhibaanada kasoo jeeda puntland iyagoona kala hadli doona xaaladda ka taagan magaalada laascaanood ururka warbaahinta puntland ayaa magaalada boosaaso ka daafuray tababar loo qabanayo saxafiyiin muddo kooban saxaafadda ku jiray wariyaha dalsan ee boosaaso ayaa warkan kasoo dira halka
wasaaradda warfaafinta puntland iyo howlgalka qaramada midoobay iyo unsom ayaa magaalada boosaaso tababar uga furay saddan wariye kuwaasoo ka howlgala xarumaha warbaahinta ee ku yaala magaalada boosaaso tababarkan oo furmay saaka yuusuf tihayd kuna aasaasnay 27-ka bisha may sannada 2023-ka tababarkan oo ku saabsan anshaxa saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha waxa uuna socon doonaa muddo 4 maalmood ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Puntland injineer Maxamed Ciise Cismaan ayaa furay tababarka, waxa uuna kula dardaarmay ka qaybgalayaasha inay weelayaan aqoonta, sidoo kalena waxa uu bogaadiyay dadaalada ururka sare ugu qaaday xirfadda wariyeyaasha.
Waxaan rajaynayaa hadda anshax badan oo xoogga la saaray inaanay jirin muhiimadda ugu weyn inay noqon doonto in xoogga la saaro waxa la yidhaahdo xuquuqda aadanaha iyo fahamkeeda iyo qofka wariyaha xirarka ka saaran. Waxaa jira qaacido caalami ah oo xuquuqda aadanaha qeexda, runtiina aan marar badanna sheegay, adduunkana aada looga sheego. Waxa weeye xuquuqda qof kasta waxa ay ku eg tahay halka ay ka bilaabato xuquuqda qofka kale walaalka ah. Macnaheedu marka waxa weeye inaad qof walaalka ah ku xaqgudubtid af iyo aadin waxay rabta ha ahaatee ama qoraale, ma noqonayso xuquuqdaada shakhsiyadeed iyo cabirkaaga midna ma noqonayso. Waxaan rajaynayaa dhammaantiinna inaad si fiican uga faa'iidaysan doontaan oo waqtiga halkan aad soo geliseen inaad ka faa'iidaysan doonto, ama rajaynaya insha allahu tacaala. Marka labaad, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo guud ahaan warbaahinta Puntland qaybaheeda kala duwan ka shaqaynaysay ama soo tebinaysay ama quruxdii iyo sharaftii ay lahayd doorashadii inoo qabsoontay daraad inoo ka qabsoontay Puntland 25-kii May oo 30-ka degmo ka dhacday. Doorashadaas inay sharaf iyo karaamo iyo qurux yeelato marka laga soo tago guddiga Tibek iyo dowladda Puntland guud ahaan, waxaa baahinteeda iyo gudbinteeda iyo dad u sheegideeda iska lahaa oo inay sidaa u wanaagsan tahay oo nidaami u tahay in la ogaado sabab u ahaa warbaahinta Puntland. Aad baan idinka mahadcelinayaa intiina joogtay inta halkan naga dhagaysanaysa dhammaantiin. Waxaan rabaa inaan sidoo kale guud ahaan shacabweynaha Puntland aan ugu hambalyeeyo guusha taariikhiga ah ay hormuudka ugu noqdeen Soomaaliya, waana sharaf ay leeyihiin Puntland inay mar walba hormuud u tahay tilaabo kasta oo horumara oo laga qaadaya dowlad shacabka Puntland ay Soomaaliya ka qaadaan.
Guddoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee Maa Maxamed Daahir Ciinsane ayaa dhankiisa faray howlwadeennada inay ka faa'iidaystaan aqoon kororsigan dhowraana mihnada anshaxa saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha.
In maxaa la yidhaahdaa la baro saxafiyiinta mihnada aan dhowaan soo galay iyo kuwii ka shaqayn jiraba isku jir ay u yihiin, laakiin targetku main u yahay juniorka hadda kusoo biiray, si loo fahansiiyo xuquuqaha asaasiga ah iyo waxay ku shaqeynayaan, isla markaasna laga dhiso dhanka anshaxa warbaahinta oo muhiim u ah xilligan ay badatay maxaa la yidhaahdaa kutriskutaanta iyo wararka aan la hubin. Dhankeenna waxaanu si wada jira wasaaradda waa dhowd u daahfurnay, aan rabnaa inaan dhowaana aanu haddii rabino sii gudagalno samaynta xeerka xaqa helidda xogta Access to Information Act sida uu dhigayo xeerka warbaahinta Puntland qodobkii 3-aad faqradii 7-aad. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala marka xeerkaas la helo warbaahintana aanu ku tababarnay oo aan ka caawinay sidii ay u dhowri lahaayeen anshaxa, xuquuqdooda ay ogaan lahaayeen, xeerka naftirkiisa aan ku tababari lahayn, kadibna waxaa noo sahlanaanaysaa in saxaafad xog ku hubaysan ay Puntland ka howlgasho, isla markaasna mas-uuliyad iska saaraysa waxay dadweynaha u sheegayso. Waxaa sidoo kale muhiim ah inaan soo dhaweyno bogaadino shaqada Puntland ka qabsoontay ee doorashada golayaasha deegaanka lasoo gabagabeeyey oo maalintii Khamiistii lasoo dhaafay 25-ka bisha natiijadeedina Tibek laga sugayo. Waxaan si gaara sida xogayuhu shalay ugu hambalyeysay markii boosaaso xafladdii shaacintu ay ka dhacaysay, aan rabaa inaan sidoo kale la wadaago hambalyada iyo bogaadinta shaqada ee warbaahintu ay ka qabatay oo hufan. Waxaan ku faraxsanahay in doorashadaasi 30-ka degmo waxaway ka dhacday aan lasoo warin hal fal iyo hal tacadi oo ku saabsan xorriyadda warbaahinta ama wariye laga hor istaagay shaqadiisa ama waxa weeye cid lagu dhibaateeyey aysan dhicin. Waa arrin bogaadin mudan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sidaasi lamidana in Puntland ay waxa weeye warbaahintu sidaas ay uga howlgasho iyagoo mas-uuliyad iska saaray, waxay sheegayaan iyagoo anshaxa dhowraya iyo akhlaaqiyaadka mihnada dhowraya.
Dalxamur Salcabdi, telefishinka iyo raadiyaha dalsan.
Markaas kala socotaan wararadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho, markana wararka dibadda. Waxaa maanta dalka Turkiga ka dhacaysa doorashada wareega labaad ee codbixinta doorashada madaxweynaha dalka Turkiga, iyadoona wareegii koowaad lagu kala bixi waayey. shacabka dalka Turkiga ayaa maanta waxay u dareereen doorashada wareega labaad oo embargii hore saakay ka bilaabatay magaalooyinka dalkaas. Codbixinta ayaa waxaa la sheegay in ay socon doonto ilaa iyo garabta 11 saac. In ka badan 190,000 oo sanadiiq ayaa lagu dooran doonaa, iyadoona guddiga doorashooyinka ay bilaabayaan markii doorashada ay soo xiranto tirinta codadka. Waxaa la filayaa in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu haatan wareegii hore uu codad badan ku gaaminayay, haatan sidoo kale isna la filayo in sidaan oo kale codad kale uu ku gaamiyo, maadaama musharaxii saddexaad ee la tartamayay uu isna taageerashiisa ka darbaday inay codadkaasiyaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Guddaan warkiisu wax dhigaysa aad ka maqlisheen dhaalsan onagansa.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan matelin. War la heliyaaba talal hel.